20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. В київській студії Ірина Віла. Не карати боржників, а заохочувати дисциплінованих платників вирішили донецькі газовики.
Чоловік старої закалки, не люблю долгом і стараюся платити місяць у місяць.
В Закарпатті реформують мережу комунальних аптек. Фармацевти проти.
Ці проценти на що ляжуть? Знову ляжуть на ціни. Про яке здешевлення медикаментів можна говорити?
Добробут чиновникам вимагає львівський голова. Депутати розмірковують.
Коли затверджувалися збільшення штатних одиниць, то ми чітко казали, що це має бути межа штатних асистувань.
Донеччани заборгували за користування газом понад 6,5 мільйонів гривень. Але сума поточних платежів у порівнянні з минулим роком виросла на 108%. Ці цифри підштовхнули підприємство «Донецькміськгаз» до заохочення найвідповідальніших платників. Як проходила церемонія нагородження, бачив кореспондент Радіо Свобода у Донецьку Тарас Москалюк.
Донецьким газовикам заздрять колеги з інших комунальних служб. За газ донеччани сплачують найактивніше. За гарячу воду та опалення суми боргів складають вже десятки мільйонів гривень. Донецька тепломережа вже і плакати зі Сталіним розвішувала, і автомобілі у боржників відбирала, а платежі населення за їхні послуги не збільшуються. Підприємство «Донецькміськгаз» на зайву рекламу не витрачалося. Коли підрахували, з'ясувалося, що донеччани і без залякувань сплачують регулярно. А для підвищення рівня платежів ще й нагороджують кращих платників. Майже сотня донеччан отримали сьогодні від газовиків опалювачі, котли, плити. Монтаж обладнання у домівках переможців виконують фахівці міськгазу безкоштовно. Заступник директора Донецькміськгазу Володимир Кашкін каже, що серед активних платників найбільше пенсіонерів.
Ми все время говоримо о должниках. Должники.
Ми весь час говоримо про боржників. Складається загальний негативний образ цих людей, нібито всі не сплачують. Що все настільки складно, що далі нікуди і не треба платити. Але це не так. Бувають періоди, коли людина не може заплатити, але потім вона наздоганяє. Але ті, хто сплачує постійно, це переважно люди похилого віку. Але я не знаю чому.
В основному, люди пожилі. Не знаю чому.
Пенсіонерка Галина Семененко вже кілька років мріяла про нову газову плиту, але з пенсією у 470 гривень ця мета була недосяжною. Майже півпенсії пані Галина сплачує саме за газ. Але вважає, хоча держава її і ображає ставленням до себе, сплачувати за послуги треба.
Чоловік старої закалки, не люблю.
Я людина старого гатунку. Не люблю боргів і намагаюся сплачувати місяць у місяць, аби не було заборгованості. Споживаємо, отже треба платити. Розраховуватися не лише за газ, а за все, чим ми користуємось.
Чим ми пользуємося.
Донецькі газовики розуміють, що сотня нагороджених серед чверті мільйона абонентів – це крапля у морі. Але сподіваються, що подібна стимуляція дозволить підприємству не збанкрутіти, а донеччанам не змерзнути взимку. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Скандал навколо комунальної аптечної системи розгорається у Закарпатті. Обласна рада ухвалила рішення реорганізувати мережу, мотивуючи це поліпшенням її економічного стану. Самі ж фармацевти підрахували, що в результаті такої реорганізації постраждають і комунальні аптеки, і населення області. Ситуацію вивчала закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Півтисячі комунальних аптек Закарпаття повстали на захист своїх інтересів. Ще наприкінці минулого року Закарпатська обласна рада ухвалила рішення реорганізувати обласне виробниче об'єднання «Фармація», до якого, власне, і входять комунальні аптеки. Згідно з рішенням, в області мають створити єдиний аптечний склад, до якого ліки доставлятимуть дешевше, ніж зараз, відсотків на 7. Принаймні, так пояснив фармацевтам ідею реорганізації начальник фонду комунального майна області Сергій Дігтяр. Ідея непогана, але задля виконання рішення необхідно взяти банківський кредит на придбання автотранспорту, комп'ютерної техніки та іншого обладнання, яке б і допомогло забезпечувати ліками всі аптеки Закарпаття. Кредит знівелює дешевшу закупівельну ціну, вважає завідувача найбільшої аптеки Ужгорода Єлизавета Бесага.
Кредити ж дається під великі проценти. Ці проценти знову ляжуть на ціни. Про яке здешевлення медикаментів можна говорити?
Голова Асоціації аптечних працівників Закарпаття Євген Мазуренко підрахував, що реорганізація комунальної аптечної мережі скоротить чисельність її працівників на 150-200 осіб. Втратиться і мобільність доставки ліків. Якщо нині через комунальну аптечну мережу можна замовити ліки і доставити їх, приміром, важкохворому на операцію максимум за годину-дві, то зі створенням єдиного складу опрацювання замовлення, його доставка з фірми, знову ж таки, до складу, а звідти до аптеки та лікарні, може зайняти і добу. Про ще один бік проблеми говорить завідуючий центральної районної аптеки Ужгорода Олена Литвин. рослин.
У нас є райони, які мають статус гірських. В цих районах теж буде важко, тому що треба буде за будь-якою дрібницею звертатися в область. Для отримання будь-якої справки наші аптеки несуть соціальні навантаження. Значить, підпис будь-якого документу, завірення печаткою буде потребувати того, що людям треба буде просто сідати на машини.
Коментарі у фонді комунального майна Закарпаття кореспонденту Радіо Свобода отримати так і не вдалося. Прокоментував ситуацію лише депутат обласної ради Андрій Сербайло.
Мотивація, яка була зі сторони фонду майна, це необхідність покращення економічної діяльності підприємства, збільшення сплати податків до обласного бюджету, зменшення вартості ліків в комунальних аптеках області. Абсолютно нічого не змінилося.
Аптечна справа триває вже рік. Минулого місяця, після чергової відписки представників влади, працівникам об'єднання «Фармація» увірвався терпець, і вони вирішили оскаржувати рішення обласної ради в суді. Перше слухання назначили на 31 вересня, дату якої не існує у природі. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Понад 2 мільйони гривень з бюджету проситиме у депутатського корпусу міський голова Львова для утримання виконавчого апарату. Його чисельність нині складе майже 1400 працівників. Ще більше число чиновників налічується в обласній та районних органах влади Львівщини. Скільки коштує сьогодні держслужбовець і чи відчувають люди ефективність роботи львівських апаратчиків? Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Трищук.
На 177 осіб мер Львова Андрій Садовий збільшив штат виконавчого апарату. Патронатна служба голови, яка називається департаментом адміністрації міського голови, налічує 52 людини. У приймальні мера можна побачити троє, а то й четверо працівників. Сума заробітку у ратуші залежить від надбавки за стаж роботи і розміру премії. Вона може становити від 0 до 500% від суми зарплати. Премія визначається у так званому ручному керуванні, тому зарплати у працівників мерії можуть становити від 1000 до 1500 звичайних держслужбовців і більше 15 тисяч гривень у керівників. Депутат міськради, юрист за фахом Володимир Гірняк, вважає, що сьогодні ефективність роботи апарату міськради не є належною.
Коли затверджувалось збільшення штатних одиниць на 177 осіб, то ми чітко казали, що має бути в межах штатних асигнувань. Якщо таке питання буде виноситись на сесію Львівської міської ради, я буду голосувати проти.
Львівська обласна адміністрація вирізняється серед інших регіонів кількістю заступників голови. Їх у Петра Олійника семеро. Зарплата голови становить з усіма надбавками близько 10 тисяч гривень. Заступників в середньому по 9 тисяч. Апарат обласної адміністрації налічується з більше 110 осіб. Зарплата працівника щомісяця становить від 1000 до 1800 гривень. Інша владна структура – обласна рада. Апарат складається з 63 осіб. Січня – 71. Ці люди зобов'язані обслуговувати 120 депутатів. Зарплата голови облради становить 7 тисяч гривень. У трьох заступників – по 5 тисяч. Однак в обласній раді раз у квартал виплачують премію – від 20 до 150% від ставки. Залежно від ефективності роботи держслужбовця і його присутності на роботі взагалі. Я поцікавилася у львів'ян, чи знають вони, яку роботу виконують чиновники. Чим відрізняються функції службовця обласної адміністрації від обласної ради?
Сказати вам дуже складно. Питання фактично рішити не можна. У мене коліжанка займається приватизацією свого житла, і вона ходить вже більше як 5 років. Її футболять туди і сюди. Складна арифметика. Прості смертні не відчувають того, я вам гарантую.
Ні, не знаю.
Тобто чиновник обласної адміністрації, чиновник обласної ради, є якась між ними відмінність?
На мене немає.
Перше всього, просто сидять. І все.
Львів'яни пояснювали, що про роботу чиновників їм нічого не відомо, бо міська та обласна влади погано працюють з населенням. А ще свідченням того, що звичайні люди – рідкісні відвідувачі обласної адміністрації та ради – це те, що килимові доріжки виглядають майже як нові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
Українські регіони вчаться самі прогнозувати ринок праці і самі визначати, які фахівці їм будуть потрібні завтра. Про перші успіхи і труднощі з досвіду Дніпропетровщини розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дніпропетровські училища та коледжі випускають працівників мертвих спеціальностей. Замість таких необхідних на ринку праці слюсарів, електрозварювальників, будівельників. Як наслідок, констатують фахівці, безробіття з одного боку і брак висококваліфікованих кадрів з іншого. Начальник відділу найму Нижньодніпровського трубопрокатного заводу Ольга Ненко каже, що зараз на підприємстві катастрофічно не вистачає електрозварників, вальцювальників та різників холодного металу. За кожного фахівця, тому хто його приведе на роботу, ладні платити непогані преміальні. Ольга Ниненко.
Престижність
отримання робітничої спеціальності значно впало. Батьки стараються відправити дітей навчатися до вузів, а випускники вищих навчальних закладів не дуже прагнуть працювати на робітничих точках. Розв'язати проблему браку робочих рук в області взялися канадці. Вони запевняють, що кадрова біда України у тому, що замовлення на фахівців формують у високих міністерських кріслах, а не на місцях. Спробували і утілити нову ідею на практиці. У Дніпродзержинську перелік спеціальностей для вищого технічного училища уже складає дорадча рада. Це об'єднання, що включає керівників заводів, говорить Світлана Шмельова, регіональний координатор українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Регіональна промисловість мають впливати на навчальні заклади. Вони мають говорити, нам потрібні робітники таких-то спеціальностей. Вони повинні вміти те-то і те-то. Їх потрібно стільки-то і тоді-то. І оце ми теж робимо. На Дніпропетровщині до проєкту поки долучили тільки два навчальні заклади. Дніпропетровський навчально-виробничий центр номер 2 і Дніпродзержинське професійне училище. Цього року вони випустили слухачів пілотних груп, створених на замовлення підприємств. За фахом токар і опоряджувальник будівельний. 90% випускників уже з роботою. Міцні робочі руки Дніпропетровщині необхідні як ніколи, стверджує директор обласного центру зайнятості Олександр Надтока.
Збільшення обсягів виробництва ми сьогодні маємо невідповідне зменшення кількості безробітних, які стоять на обліку.
А втім, підготовку нових кадрів на замовлення наразі фінансово підтримує тільки канадська сторона. На придбання обладнання для училищ виділили 50 тисяч доларів. Загальна вартість проєкту, що триватиме до 2010-го, 6 мільйонів доларів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чому польська влада кілька разів ув'язнювала Лева Ребета? Чому нацисти відправили його на 3 роки до концтабору Освенцим? Чим професор Лев Ребет був настільки небезпечний для радянської влади, що так звані компетентні органи, себто КГБ, організували його убивство? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
У Луганську цього року на пам'ятках історії та культури міська влада встановила 50 охоронних дощок. Їх виготовили з пластику, аби не вкрали. Попри попередження, що охороняється законом, пам'ятникам все ж таки завдають шкоди. Подробиці від луганського кореспондента Радіо Свобода Ярослава Гребенюка.
На дошках написано «Пам'ятка монументального мистецтва». Це офіційний знак. Він говорить, що цей об'єкт охороняється державою. І держава гарантує кримінальну відповідальність за пошкодження. Частину дощок прикріпили до вже пошкоджених монументів. У меморіальному комплексі «Гостра могила» табличку прилаштували до стели, наполовину обідрану охочими до кольорових металів. Пам'ятник Леніну, один з перших в Україні, розписаний автографами місцевої шпани та свастиками. Нову охоронну дошку вже збили. Радіо «Свобода» повіло цю новину начальнику відділу з питань охорони пам'яток культурної спадщини Луганської мерії Наталії Бареєвій.
Уже таблички немає? Отлично. За ці таблички?
Уже й таблички немає? Дивовижно. За ці таблички, які встановлені по місту на 50 об'єктах, ми заплатили 30 тисяч із міського бюджету. Скажіть, про що тоді можна говорити? Якщо у людини все взагалі відсутнє, їй що не напиши, все буде як об стінку горохом.
Не установи. Це буде все одно, що об стінку горох.
Раніше за стан пам'ятників відповідали окремі підприємства. Після приватизації нові власники кинули стежити за пам'ятниками, і нещодавно місто взяло їх до комунальної власності. У мерії зауважують, тепер порушувати кримінальні справи щодо вандалів буде простіше, бо раніше де-юре не було постраждалої сторони – позивача. Проте за рік міліція затримала лише 2 молодих порушників. Подальша їхня доля невідома, кажуть у Центрі зв'язків з громадськістю ОМВС Луганської області.
У 2006 році таких випадків взагалі не було. У 2007 році у 2 випадках вандалів затримали.
А як ставляться до руйнації пам'ятників їхні автори, говорить луганський монументаліст Євген Чумак.
Це один раз пройшло.
Одного разу таке сталося. Щоб поставити великий пам'ятник визволителі, він увійшов до скарбниць українського мистецтва. Я і співавтор віддали по 10 тисяч карбованців власних грошей. А зараз бідні потроху годуються від цього пам'ятника. Я навіть цим пишаюсь. Якщо хтось відрізав шмат міді, на яку Чумак Євген Федорович віддав власні кошти, то хай воно краще живе, ця людина.
Пусть він краще живе, цей чоловік.
У відділі охорони пам'яток вважають, запобігти пошкодженню пам'ятників можна, якщо прищепляти людям культуру змалку. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Це був останній матеріал на сьогодні. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
В українській історії траплялися мислителі, чиїми ідеями ми користуємося, не замислюючись при цьому, кому саме вони належать. Сьогодні ми говоритимемо про одного із таких мислителів, політика, правознавця та філософа Лева Ребета.
Головною базою ОУН була молодь, насамперед студентська. Ця молодь виросла вже в традиції української державності. Вона пам'ятала існування, хай і короткотривале, самостійної держави. Вона на власні очі бачила українське військо. Одним словом, уже пережила те становище нашої нації, за яке збиралася боротися. Державна самостійність не була для неї нездійсненою фантазією. Молодь цю самостійність уже бачила, і вона перед її уявою стояла реально. Треба було тільки здобути її.
Пишучи ці рядки 1954 року у Мюнхені, 42-літній професор права Українського вільного університету Лев Ребет, напевно, згадував власну молодість і своє навчання на юридичному факультеті Львівського університету. Бо сам він ще у гімназії рідного міста Стрию долучився до діяльності підпільної української військової організації, а вже 17 років вступив до організації українських націоналістів. Вже наступного року Ребет очолив провід ОУН у Стрийському повіті, пізніше став керівником краєвої екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. За свою політичну діяльність він близько 3 років провів у польських в'язницях.
Чимало представників тієї генерації галичан, до якої належав Лев Ребет, у своїй діяльності керувалася насамперед першою заповіддю націоналістичного декалогу: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. А Лев Ребет очолив краєву екзекутиву ОУН молодою людиною після того, як всі інші члени краєвої екзекутиви ОУН були заарештовані польською поліцію 34-го року, коли група бойовиків Степана Бандери вбила польського міністра внутрішніх справ Пирацького, постать брудну, яка була задіяна у масовому терорі проти поляків і українців під час так званої пацифікації. І Леву Ребету, за спогадами його сучасників, вдалося не тільки зберегти організацію, але і поширити її, відновити і дати їй нові рубежі для діяльності.
Після розподілу Польщі між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у вересні 39-го року Ребет виїхав до Кракова. Там він входив до складу центральної екзекутиви ОУН і керував розвідкою. Коли ж 22 червня 41-го року між учорашніми союзниками вибухнула війна за переділ Європи і світу, Ребет у складі бандерівської похідної групи вирушив до Львова. Ввечері 30 червня 41-го року у звільненому від Червоної армії Львові було проголошено відновлення української держави. А 5 липня Ребет був призначений заступником голови українського державного правління, тобто західноукраїнського уряду.
Того ж дня Гітлер наказав Гімлеру вжити репресії проти українського державного правління. Відтак 6 липня гестапо заарештувало у Кракові Бандеру, 9 липня у Львові голову українського державного правління Ярослава Стецька, а 12 липня членів правління Дмитра Яцєва, Романа Ільницького, Володимира Стахєва та Лева Ребета. Усіх їх перевезли до Берліна, і там нацисти упродовж 2 місяців слідства вимагали від них відкликати акт відновлення української держави. Оскільки ж Бандера, Ребет, Стецько та інші керівники українського державного правління відмовилися це зробити, нацисти відправили їх до концентраційних таборів. Лев Ребет провів 3 роки в Освянцимі.
Це були роки найвищого піднесення українського визвольного руху. Зокрема, влітку 43-го року завершилося формування Української повстанської армії, а ОУН прийняла нову програму. А влітку 44-го було утворено Українська головна визвольна Добровольна рада УГВР, яка перебрала керівництво повстанським рухом. До речі, до складу президії ради була обрана дружина Ребета Дар'я. Тоді ж був сформований і генеральний секретаріат, тобто український підпільний уряд. І коли у жовтні 44-го нацисти нарешті випустили Ребета з концтабору, він за дорученням УГВР виїхав до Мюнхена, щоб представляти її у відносинах із західними союзниками.
Ребет залишився у Мюнхені і після завершення Другої світової війни. В 1948 році у Бандерівському відламі ОУН стався перший розкол, де Лев Ребет і ряд інших лідерів виступили проти тоталітарних та авторитарних ідей, сповідуваних за інерцією Бандерою, Стецьком та деякими іншими лідерами. У 1953 році була зроблена спроба примирення, але у лютому 1954 року цей розкол став остаточним. Бандера та Стецько запропонували повернутися до ідеології чинного націоналізму з його гаслом «Україна для українців», але Ребет вважав це гасло дурницею. Бандера і Стецько пропагували авторитарний стиль керування, натомість Лев Ребет та його однодумці відстоювали ухвалену 43-го року нову програму ОУН, головним гаслом якої було «Свободу народам, свободу людині», яка, власне, дублювала багато в чому засадничі гасла Атлантичної хартії, з якою союзники воювали проти нацизму. Власне, це була програма ліберального або громадянського націоналізму, і саме вона була прийнята українською повстанською армією. В результаті конфлікту від Бандерівської або революційної ОУН відкололася закордонна ОУН на чолі з Левом Ребетом та Зиновієм Матлою, через що її членів ще називали «двійкарями».
Але Лев Ребет був не лише одним із політичних лідерів ОУН. Він також редагував тижневик, а згодом місячник «Український самостійник», і разом із Осипом Горновим та Петром Полтавою став провідним ідеологом та теоретиком ОУН і одним із перших її істориків. А 49-го року Ребет захистив докторат на тему «Держава і нація» і викладав в Українському вільному університеті у Мюнхені і своїх працях розробляв теорії нації.
Взаємовідносини між зовнішніми і внутрішніми видами національного життя визначаються коловоротом між буттям, що породило ідею, та ідеєю, що творить буття. Людина родиться і живе в системі цих відносин однаково з природного примусу, родиться в своєму середовищі і з власного вибору, формує в ньому свою індивідуальність і здійснює свої амбіції. Нація, бо як спільнота, має найбільшу інтенсивність впливу, і людина належить до неї усім своїм єством і всіма сторінками свого життя.
Власне, саме як провідний теоретик та ідеолог націоналізму, Ребет і привернув до себе увагу совєтської держбезпеки. У першій половині 50-х років його кілька разів безуспішно намагалися викрасти, але врешті-решт було ухвалене рішення його знищити. Розповідає київський історик Владислав Гриневич.
Можна сказати безумовно, що він був одним з провідних ідеологів руху українських націоналістів. Він, крім всього, був і автором багатьох наукових праць у галузі політології, соціології, права. Він дуже глибоко займався проблемою національного руху, націоналізму і політичної діяльності українських націоналістів. Власне кажучи, саме те, що КДБ виділило його до числа одного з найбільш небезпечних діячів, і свідчить про те, що було спровоковано проти нього атентат, і він загинув від рук агента КДБ Сташинського, спеціально засланого туди. Можна ще сказати про те, що кадебісти, вони убирали, як то кажуть, чільників. І враховуючи те, що він був чільником однієї з ланок ОУН, він являв собою небезпеку. Водночас намагалися так все це спровокувати, що не мов би це його політичні опоненти, самі ж українські націоналісти знищили. І відносно не так давно стало відомо, що все ж таки цей замах було вчинено КДБ. Ми значно більше зараз знаємо про саме цей замах, атентат, вбивство його, але менше знаємо про внутрішні певні розвиток подій з точки зору самого ОУН, тому що значна частина, переважна частина документів ОУН, вони на таємному зберіганні в Нью-Йоркському сховищі і архіві ОУН, які практично зараз дослідникам не видається. Тому глибинне вивчення діяльності організації українських націоналістів, воно до певної міри поки що утруднено, і ми тільки знаємо ті документи, які знаходяться до певної міри на поверхні.
45-річний професор Ребет був убитий вранці у суботу 12 жовтня 57-го року на сходах у будинку будинку на Карлплац у Мюнхені, де тоді містилася редакція українського самостійника. Вбивцею був агент радянської держбезпеки Богдан Сташинський, він же Йозеф Леман, він же Зигфрид Дрегер, він же Ганс Йохім Будайт, він же Олександр Крилов. Знаряддям убивства став пристрій, який вистрілював струменем синильної кислоти. Він був виготовлений у московській лабораторії, що у добу ЧК називалася спеціальним кабінетом, у добу НКВД камерою, а за часів КГБ спецлабораторією номер 12. Зараз у структурах ФСБ називається лабораторією X.
Я чекав перед будинком. Після 10-ї години я його побачив, як він йшов від зупинки трамваю. Я повернувся і пішов у напрямку будинку. Я піднявся на одні сходи вгору, до першого поверху. Я відбезпечив зброю, почекав у коридорі на першому поверсі і за якийсь час почув, що вхідні двері відчинились. Я вийшов з малого коридору і пішов сходами із лівої сторони вниз Ребетові назустріч. Ребет тримався правого боку сходів. Проходячи повз нього, я враз підняв руку і натиснув на спусковий гачок пістоля, вистрілив із зброї у його напрямку і тоді пішов далі. Я помітив, що Ребет похитнувся вперед.
Як і було задумано у Москві, при вдиханні пари отрути швидко потрапляли до крові жертви і спричиняли закупорку судин її головного мозку. Смерть Ребета настала за 1.5 хвилини, але жодних слідів втручання на його тілі не залишилося. Тож лікарська експертиза, яка відбулася о 10:50, причиною смерті назвала серцеву недостатність. Через 7 місяців Сташинський безуспішно намагався у Роттердамі висадити у повітря лідерів ОУН, які вшановували пам'ять Євгена Коновальця. Його 20 років перед тим убив агент НКВД Павло Судоплатов. А за 2 роки і 3 дні після вбивства Ребета Сташинський у такий же спосіб і теж у Мюнхені убив Степана Бандеру. Отже, так звані компетентні органи СССР перейшли до індивідуального терору, який, до речі, ОУН використовувала свого часу проти польської окупаційної влади. Знову говорить історик Владислав Гриневич.
Дійсно, на початковому етапі діяльності, от коли з 29-го року активно почала діяти ОУН, і особливо коли відлам стався і була молодіжна організація, молода ОУН Бандери, вони використовували такі силові методи. Ну і, власне кажучи, вони відповідали на терор польської влади індивідуальним терором. Коли почалася вже Друга світова війна, і коли, власне, після проголошення акту цього, вже німці арештували, і вони всі опинилися переважно діячі в німецьких в'язницях, концтаборах, то тут вже зовсім інші методи почали використовуватися. Тут було складно воювати проти двох оцих тоталітарних режимів, тому обирали, як воно найкраще. Власне, після війни вже ніякого терору індивідуального ОУН не проводила. Проводився терор проти ОУН. І жертвою цього терору і став і Ребет, і Бандера, а до того Коновалець. Тобто діяли методом індивідуального терору, вбивства керівних лідерів саме з того боку, з боку радянської влади КДБ.
Згодом генерал КГБ Павло Судоплатов у своїх мемуарах так розмірковував про те, чи був убитий син Лева Троцького, Лев Сідов. Якби Сідова вбили, то хтось мав би отримати державну нагороду або міг би на неї претендувати. Справді, за вбивство Ребета Сташинський отримав фотоапарат «Контакс», а за вбивство Бандери був нагороджений орденом Червоного прапору. Як було сказано в указі Президії Верховної Ради СРСР, за виконання важливого державного завдання у винятково складних умовах.
КГБ готував Сташинського до виконання нових важливих державних завдань, але цей агент, поживши трохи на Заході, зрозумів, що його врешті-решт можуть прибрати. У серпні 61-го року Сташинський утік разом з дружиною до Західного Берліна і здався поліції. Найвищий суд Федеративної Республіки Німеччини визнав його виконавцем 2 убивств і засудив до 8.5 років ув'язнення. Натомість замовниками убивств суд визнав КГБ та ЦК КПСС.
Дальша доля агента нам невідома. Щодо цього є суперечливі відомості. Натомість низка ідей Лева Ребета набула сьогодні нової актуальності. Це, зокрема, ідея формування української нації на політичній та культурній, а не етнічній основі. Це теза про консолідацію суспільства на базі національної ідеї. Це і наголошення на залежності розвитку нації від забезпечення нею прав особи.
Український народ, будучи в Східній Європі народом із найстаршою землеробською культурою, має дані бути також глашатаєм передових ідей людства на тих просторах. Україна може і повинна стати зразком політичної культури для всього оточення. І замість тиранії, що сторіччями на Сході представляла російська біла і червона імперія, показати зразок модерної демократичної держави, де воля і достоинство людини – не порожній звук.
вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стриха. Залишайтеся з нами, хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Понад 3 години проводить щодня біля телевізора середньостатистична українська дитина. 2/3 з переглянутого нею містить еротичні сцени. А до 18 років молода людина встигає подивитися 200 тисяч актів насильства. Які наслідки такого споглядання і чому в новій Україні обмаль дитячих телепрограм? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.